Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Karenanya kita wajib untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Karena sikap syukur kita akan memberikan, membawa kebaikan kepada diri kita. Sebaliknya, ketika sikap kufur, kufur nikmat, enggan untuk mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kufur itu tentu akan mendatangkan malapetaka bagi orang yang mengingkarinya. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adzana rabbukum la isykartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, kufur nikmat, tidak mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang mau bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Dan di dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita betapa siksa Allah akan datang kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya tidak ada lain bagi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman untuk senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa berupaya bagaimana nikmat-nikmat itu diakui sebagai nikmat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan kenikmatan itu. Dan tidak hanya itu, nikmat-nikmat itu pun ia senantiasa berupaya untuk dimanfaatkan di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Tidaklah nikmat-nikmat itu akan Allah tambahkan kecuali bagi orang-orang yang senantiasa memfungsikan nikmat itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang yang berilmu, maka nikmat adanya ilmu itu diamalkan. Adanya nikmat ilmu itu disampaikan kepada orang lain, didakwahkan kepada orang lain, sehingga dengan ia mengamalkan dan dengan ia mendakwahkan nikmat ilmu yang ada pada dirinya, berarti ia telah memfungsikan nikmat ilmu itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagi seseorang yang memiliki kesehatan tubuh, nikmat sehat, maka kesehatan yang ada pada tubuhnya itu ia gunakan untuk perkara-perkara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia gerakkan tubuhnya untuk aktivitas-aktivitas yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berupaya untuk tidak menggunakan gerakan-gerakan tubuhnya, matanya, kakinya, tangannya, tidak ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia sadar benar bahwasannya nikmat kesehatan yang ada pada tubuhnya harus ia gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seseorang yang Allah karuniai nikmat dalam bentuk harta, maka harta itu ia gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ia gunakan untuk foya-foya, tidak ia gunakan untuk membelanjakan pada perkara-perkara yang haram, tidak digunakan harta itu untuk menyokong perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat harta yang ada pada dirinya ia nafkahkan untuk keluarganya, ia nafkahkan untuk fakir miskin, ia nafkahkan untuk fisabilillah, ia nafkahkan untuk dakwah, ad-da'watu ilallahi ta'ala, dan berbagai aktivitas lainnya di mana aktivitas itu memerlukan sokongan dana, maka dana itu ia keluarkan. Itulah bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mewujudkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bil jawarih. Asyukur bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak, cucu, keturunan yang masya Allah sehat, lucu, senang, menyenangkan. Keturunan-keturunan yang Allah karuniakan kepada kita hendaknya benar-benar dijaga. Dijaga apanya? Dijaga fitrahnya. Anak yang ada pada diri kita, yang Allah titipkan kepada kita, benar-benar dijaga fitrahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajin aw yumajina aw yumazin aw yuma." Saya agak ayumajisanihi. Setiap bayi yang lahir, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, ia dilahirkan yuladu alal fitrah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, fa'abawahu yuhawidanihi, yang menjadikan anak itu kemudian Yahudi, au nasiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi, penyembah api. Orang tuanya yang akan mensibghah, dengan sebab orang tua itu anak kemudian tersibghah, tercelup menjadi warna Yahudika, menjadi warna Nasranika, menjadi warga Majusika. Maka tanggung jawab kelangsungan fitrah anak itu, karena fitrah anak yang lahir itu dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan ia mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah kemudian setelah itu fitrahnya terjaga ataukah tidak? Maka kembali kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya membiarkan anak-anaknya dicelup dengan warna-warna lain, dengan tradisi-tradisi lain, maka anak itu pun akan memiliki warna, corak sesuai dengan apa yang ia serap. Kalau seorang anak kemudian diperdengarkan kepada telinganya musik, nyanyi-nyanyian yang bertemakan tentang kenasronian, maka ia akan terwarnai pada jiwanya musik dan lagu-lagu tentang kenasronian itu. Na'udzubillah. Hidup di zaman sekarang ini, kita membentengi rumah kita agar tidak dimasuki warna-warna yang macam-macam itu, agar fitrah anak tetap bersih, keadaan anak berada di dalam rumah kita tumbuh kembang dalam keadaan yang baik. Tapi subhanallah, ya qadar Allah, meskipun rumah kita kita bentengi, kita awasi anak kita, tapi dengan satu benda seperti ini jebol semua pertahanan yang ada di rumah kita, bobol sudah semua. Ya. Inilah situasi keadaan sekarang ini. Maka pasca liburan, bila anak-anak kembali ke pondok, itu pengurus pondok paling sibuk sudah. Dari mulai menyita buku-buku yang bergambar drakor, artis-artis drakor. Apa itu drakor? Mana santri yang remaja nih? Santri yang remaja. Yang mana santri remaja? Tahu drakor enggak? Yang remaja, tahu drakor tidak? Hah? Tahu drakor? Singkatan apa itu? Akronim apa drakor? Ada yang tahu? Yang remaja? Oh, ini yang sepuh juga tahu ternyata. Masya Allah. Yang remaja, apa itu drakor? Kepanjangan dari apa drakor? Hah? Lupa ya, kalau di depan Ustaz lupa. Apa? Apa? Hah? Drakor apa? Drama? Korea. Itu ada yang tahu itu. Masya Allah. Apakah boleh tahu? Sekedar tahu singkatannya ya gak apa-apa. Tetapi itulah kenyataan hidup kita sekarang. Dicegah mereka semakin penasaran. Kita cegah, kita jelaskan apa dampak negatif dari drakor, drama Korea itu. Kita jelaskan. Satu di antaranya kita jelaskan bagaimana hukum bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kita jelaskan pula bahwasannya strategi orang-orang kafir untuk meluluh lantakan kaum muslimin adalah diantaranya dengan menghajar habis generasi mudanya, dengan dijejali film-film, dijejali berbagai macam audio visual, dijejali dengan berbagai macam animasi dan lain sebagainya, sehingga mereka lalai mempelajari agamanya, lalai mempelajari kisah-kisah para sahabat, meneladani mereka, dan berbagai macam kerugian lainnya dari kalangan umat Islam ketika generasi penerus dari kalangan kaum muslimin ini telah diracuni oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir. Hal yang seperti itu perlu ditumbuhkan pada remaja kita, drakor, film Jepang. Ada ya film Jepang ya? Pernah lihat? Film Jepang. Ya. Ya. Bintang-bintang Korea, entah itu namanya Bon Bin atau apa. Ya. Ya. Apa? Wong Bin? Apa namanya? Ya, ya seperti itulah. Ya. Itu sengaja mereka tanamkan, mereka ya, tumbuhkan dalam benak remaja-remaja muslimin. Sehingga anak-anak remaja kita kagum dengan orang-orang kafir, bintang-bintang kafir, artis-artis, selebritis yang mereka ya, secara akhlak, secara akidah jelas tidak masuk dalam kriteria kita untuk dijadikan sebagai ya, sebagai panutan. Tidak jelas. Tapi itulah cara ya, orang-orang kafir melemahkan semangat anak-anak muda kita untuk talabul ilm, ya, sehingga waktu mereka habis ya, untuk menyaksikan yang seperti itu. Dan itu adalah menjadi keprihatinan kita semua. Makanya ketika para santri itu kembali lagi ke pondoknya, pengurus mesti harus memulai dari nol lagi untuk memeriksa apa yang dibawa. Ya. Kalau yang dibawa dalam bentuk sifatnya materi seperti buku-buku, ada gambar ya, selebritisnya dan sebagainya, mungkin masih bisa ya, masih bisa terseleksi. Tetapi ketika yang dibawa itu ada di dalam benak anak-anak, itu yang sulit kita mendeteksinya. Anak ini pulang dari rumah kembali ke pondok ini, ada apa di dalam benaknya? Itu yang sulit dideteksi oleh pengurus. Taunya nanti beberapa hari kemudian tiba-tiba dari arah kamar kok ada yang bernada-nada begitu, nyanyi-nyanyi gitu. Nah ini baru ketahuan. Oh, selama ini mungkin liburannya sudah dicekoki dengan seperti itu. Ini situasi kita pada masa sekarang ini. Kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, kita sebagai ustad, kita sebagai ya, kita sebagai pengurus ya, cukup disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka al-hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, sebagai ustad, untuk senantiasa mendoakan santri-santri kita, mendoakan anak-anak kita serajin-rajinnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana beliau mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan anak-anak dari kalangan kaum Ansar sekian banyak contoh yang sudah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah contoh yang harus benar-benar kita tiru, kita teladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rajinnya mendoakan anak-anak kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati Bani Adam. Maka di dalam keadaan situasi yang sedemikian menyulitkan kita, dijaga untuk anak-anak ini tidak melihat drakor, tapi ya bisa juga melihat. Situasinya, situasi yang sulit bagi kita. Artinya upaya kita untuk menjaga fitrah anak itu ada. Upaya kita untuk menjauhkan kemungkaran-kemungkaran, untuk tidak terjadi di rumah kita itu ada. Tetapi ada satu hal yang jangan dilupakan oleh kita sebagai pendidik. Jangan dilupakan oleh kita sebagai orang tua. Apa? Selalu mendoakan mereka. Kita yang di pondok, para ustad, asatid, selalu mendoakan santri-santrinya. Orang tua yang di rumah selalu mendoakan anak-anaknya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doakan anak-anak kita. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan anak, meskipun anak itu tidak ada di hadapan kita, meskipun anak itu jauh dari kita, setidaknya walaupun jauh dari kita, dengan doa kita menunjukkan bahwasannya kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai ustad, itu menunjukkan perhatian kita kepada anak-anak kita, perhatian kita kepada santri-santri kita. Melalui apa? Melalui doa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati. Dan para ulama kita sendiri terhadap para santrinya, terhadap para tolabahnya mendoakan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita baca kitab Salah Satu Usul, ya kan? Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalahnya itu? Doa. Yang pertama, i'lam rahimakallah, doa. Para ulama pun memberikan satu bentuk doa kepada para thalabahnya, para santrinya. Artinya tradisi mendoakan itu, kebiasaan mendoakan itu, hendaknya menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena upaya-upaya kita untuk menjaga, membentengi anak kita sudah sedemikian luar biasa, tapi satu hal jangan dilupakan, doakan mereka, anak-anak kita, anak-anak salafin, karena merekalah yang kelak akan menggantikan estafeta perjuangan dakwah as-salafiyah. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Ya, kita tentu berharap anak-anak kaum muslimin yang lainnya pun bisa seperti anak-anak kita memperjuangkan dakwah as-salafiyah. Jadi jangan lupa doa, terutama berdoa tatkala waktu-waktu yang diijabahi doa tersebut. Sepertiga akhir malam, doa ketika kita sedang berpuasa, sore hari pada hari Jumat, banyaklah waktu-waktu yang itu merupakan saat yang terbaik untuk kita mendoakan anak-anak kita. pernah dengan doa ini, mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita sehingga anak-anak kita bisa selamat. Ilmu yang mereka dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menjadikan diri mereka memiliki karakter sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kepada kita semua orang tua, ya pendidik, para ustaz, para pengasuh, perbanyak doa untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita. Ya, karena kehidupan di luar, kehidupan masa sekarang sedemikian banyak hal-hal yang bisa mengganggu keberadaan anak kita. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Maka ketika kita menyadari bahwasannya hidayah adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita serahkan anak-anak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebaik-baik penjaga, Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung untuk melindungi diri kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, melindungi anak-anak kita, dan melindungi anak-anak kaum muslimin yang lain. Karena mereka adalah generasi yang akan mengisi pada masa yang akan datang. Mengisi kehidupan, mengisi amalan pada masa yang akan datang. Semoga dengan upaya kita, upaya kita diantaranya menempatkan anak kita di tempat yang memang ya, menurut perhitungan kita, akal kita, ya, kita tempatkan di tempat yang baik. Itu saja, ketika kita menempatkan anak kita di tempat yang baik, itu saja sudah merupakan upaya kita untuk menyelamatkan anak kita. Selanjutnya adalah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita dijaga, anak-anak kita dilindungi dari berbagai macam kejelekan, dari perkara-perkara yang akan menjadikan keadaan mereka tidak baik. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan dan perlindungan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai bentuk tausiah pembukaan. Yang tadi oleh pengurus disebutkan bahwasannya hari ini adalah hari pertama para santri menginjakkan kembali kakinya di tempat belajar di ma'had ini. Sebagai kata pembuka, kiranya cukup sampai di sini dan mudah-mudahan bisa sebagai pengingat kita bahwasannya kita sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam upaya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang akan senantiasa mendoakan kita, baik kita sebagai orang tua masih hidup atau kita sebagai orang tua kelak ya, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kita berharap anak-anak kita senantiasa ya, memohonkan ampun untuk kita semua, mendoakan kita semua, karena mereka termasuk anak-anak yang saleh. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal-hal yang sekiranya bisa dipetik, bisa diambil manfaatnya, maka mari kita bersama-sama untuk bisa kita wujudkan dalam bentuk amal-amal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.